este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este marți, 5 martie și ascultați Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim. Scriitoarea și cercetătoarea comunismului Anne Applebaum despre stalinism și crimele sale.
No official figures, for example, can possibly reflect the mortality of the wives and children and aging parents left.
Nicio statistică oficială nu reflectă rata mortalității soțiilor și copiilor sau îmbătrânirea părinților părăsiți, deoarece moartea lor nu a fost înregistrată separat.
Un jurnal de corespondent de la Sofia și răcoros dar soare la Chișinău și promisiuni ferme din partea vremii că se încălzește. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Liderul democraților Marian Lupu a declarat aseară, după noi discuții la partid, că PD a decis definitiv să sprijine astăzi prin vot moțiunea de cenzură a opoziției comuniste împotriva guvernului.
Am decis că întreaga fracțiune, incorpore, va vota pentru demiterea premierului Filat.
În afară de PCRM și PD, alți patru deputați neafiliați au declarat tranșant că vor vota astăzi pentru demiterea guvernului, asigurând mai mult decât cele 51 de voturi necesare. Liberal-democrații au spus că primul ministru nu va demisiona, deși aceasta este condiția PD pentru a mai păstra posibilitatea negocierii cu el și cu liberalii a unei noi coaliții de guvernare. Președintele României, Traian Băsescu, a luat apărarea guvernului moldovean confruntat cu moțiunea de cenzură a opoziției comuniste. Potrivit relatării Mediafax, Băsescu a spus luni că speră ca Alianța pentru Europa să rămână în picioare, iar Moldova să poată parafa la toamnă acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Băsescu a spus că un eventual derapaj politic în urma moțiunii examinate astăzi de Parlamentul Moldovean ar face rău nu neapărat politicienilor, ci cetățenilor moldoveni. Sper din tot sufletul ca Moldova să nu rateze mâine, a spus Băsescu luni seara. Președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Victor Ianukovici au încheiat fără rezultate palpabile luni seara o întâlnire în apropierea Moscovei, consacrată mai ales prețului gazelor rusești. Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt al lui Putin nu a vrut să spună după discuții dacă ele vor fi reluate. Liderul rus i-a spus, printre altele, lui Victor Ianukovici că dacă Ucraina nu se alătură Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, cooperarea economică ruso-ucraineană va fi tot mai nevoioasă. Cu cât conlucrăm mai strâns cu Kazahstanul și Belarusul, cu atât va fi mai greu Ucrainei să intre pe piețele noastre, a spus Putin. Astăzi, 5 martie, se împlinesc 60 de ani de la moartea liderului sovietic Iosif Visarionovici Stalin. Potrivit unui sondaj de opinie publicat de Centrul Sociologic Rus Levada, majoritatea rușilor consideră astăzi că moartea lui Stalin a adus sfârșitul represiunilor în masă. Dar un număr însemnat de ruși și de locuitori din alte foste republici sovietice, cred că el a jucat un rol pozitiv în istoria țării lor.
Au fost știrile de la Radio Europa Liberă. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și o serie întreagă de materiale multimedia, galerii de fotografii și înregistrări video găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Primăvara din calendar începe să se facă simțite de adevăratele și în Chișinău, unde astăzi temperatura nu trece de 4 grade, dar va fi soare, iar mâine, poimâine și mai departe vremea se încălzește. La sfârșit de săptămână va fi chiar cald, peste 10 grade. Oricum, perioada între 1 și 9 martie este cunoscută și drept zilele babelor. Schimbătoare ca acestea, când reci de te îngheață, când calde și cu soare de te îmbie la plimbare și romantism. La Kiev tot soare astăzi, dar frig cu câteva grade mai puțin decât la Chișinău. La Moscova, iarna stă încă bine instalată, 8 grade cu minus, iar mâine zăpadă. Mai spre apus, în România, la București, soare toată ziua și o temperatură de 7 grade. În centrul Europei, la Viena, 11 grade și soare și vremea se încălzește, ca și la Budapesta și la Praga. În sudul Europei este primăvară de-a bine, la 16 grade la Roma, 12 la Madrid, dar ploaie și 15 la Lisabona și tot plouă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O nouă o ședință a Parlamentului în această dimineață, ședință în care urmează să se discute și să se voteze moțiunea împotriva guvernului Vlad Filat. O zi extrem de tensionată așadar în Parlament, după toate acuzele și contraacuzele care s-au auzit în ultimul timp între liderii de la Chișinău, din și din afara Alianței pentru Integrare Europeană. La Chișinău se află Günther Kirchbaum, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Bundestagului din Germania, iar o misiune de militar moldoven se află în Germania, participând la exercițiile din cadrul misiunii de pregătire. Guvernul Moldovei dorește ca Moldova să nu mai fie numai un consumator de securitate, dar și un furnizor de securitate. Și aceste aplicații fac parte din această strategie a guvernului moldovean. Pe plan internațional, astăzi se întâlnesc la Varșovia primii miniștri țărilor din așa numitul grup de la Visegrad, Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, cu președintele Franței, François Hollande, și cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Grupul a fost format pentru a se sprijini reciproc în eforturile de aderare la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, un sprijin care, între vecini, cu tradiții și istorii recente comune, și care a fost extrem de eficient, cele patru țări fiind primele care, împreună cu țările baltice, au aderat la structurile euroatlantice. În China are loc Congresul Național al Poporului, iar la Bruxelles se discută despre relația dintre Azerbaidjan și Uniunea Europeană și ce cale va fi de urmat. La Praga a început aseară și continuă cu zeci de proiecții Festivalul Internațional al Filmului Documentar despre Drepturile Omului. Festival a ajuns la a 15-a ediție și intitulat One World, o singură lume.
Interviul emisiunii.
Astăzi se împlinesc 60 de ani de la moartea lui Iosif Vissarionovici Stalin. Responsabil de uciderea și deportarea a milioane de oameni, Stalin continuă să fie un subiect extrem de interesant pentru istorici și sociologi. Anne Applebaum este autoarea mai multor cărți și eseuri în care analizează perioada stalinistă, printre care Gulagul istoriei, iar ultima sa carte, publicată anul trecut, se intitulează Coritina de fier, zdrobirea estului Europei 1944-1956. Anne Applebaum este editorialistă la Washington Post și directoare de cercetări asupra tranziției la Institutul Britanic Legatum. Corespondentul nostru, Rob Carlson, a stat de vorbă cu doamna Applebaum despre stalinism, dar înainte de interviu a rugat-o să citească un fragment din cartea sa Gulag, un fragment despre cât de dificil este de afla cu exactitate numărul celor morți din cauza lui Stalin.
No official figures, for example, can possibly reflect the mortality of the wives and children and the aging parents left behind.
Nici o statistică oficială nu reflectă rata mortalității soțiilor și copiilor sau îmbătrânirea părinților părăsiți, deoarece moartea lor nu a fost înregistrată separat.
It's very hard to separate the history of the Gulag from the history of the Soviet Union. It was in some ways the logical consequence of so many other policies. So the Gulag had two functions. Number one, it was a
Este foarte greu să desparți istoria gulagului de cea a Uniunii Sovietice. A fost, într-un anume fel, consecința logică a mai multor politici. Gulagul a avut două funcțiuni. Să pedepsească, să creeze teamă și a existat pe întregul teritoriu Uniunii Sovietice, astfel încât toată lumea știa ce este. Nu era ascuns societății. Funcționa ca sperietoare și a avut o importantă funcție economică. Oamenii trimiși în gulag aveau ca sarcină să lucreze în minele de cărbuni, în cele de uraniu, în cele de aur. Gulagul a fost o întreprindere imensă la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50. Era un imens imperiu economic, controlând fabrici și zone întregi ale Rusiei. Nord-estul Rusiei era un gulag întreg, format din prizonieri și gardieni. Unele din orașele din Orientul îndepărtat al Rusiei au fost construite de gulag, Vorkuta, Norilsk, orașe ca acestea, și a distorsionat într-un câtva modul în care Uniunea Sovietică se raporta la economie. Când se găsea vreun zăcământ în Orientul îndepărtat, sovieticii înființa un gulag. Munca deținuților nu costa nimic și așa s-au construit orașe precum Vorkuta, Norilsk, Magadan. Orașe întregi construite pentru că munca era gratis, pentru că era munca unor sclavi. Astfel, gulagul a distorsionat percepția sovieticilor despre economie și asta se poate vedea și acum. Anne Applebaum crede că discutarea acestui moment din istoria Uniunii Sovietice se face fragmentar, în mod selectiv. Nu se discută despre colectivizare sau despre industrializare, dar se discută foarte mult despre rolul lui Stalin în cel de-al doilea război mondial. Ori și aici, crede Anne Applebaum, nu se vorbește despre prețul covârșitor pe care l-au plătit rușii și Rusia. Astfel, rușii au o viziune foarte piezișă asupra istoriei lor. A fost Stalin un bun manager, așa cum susțin unii istoricii politicieni? A fost întrebată Anne Applebaum.
No, I would really contest that. You know, you always need to look at counterfactuals. You know, what might Russia have been
Nu. Este ceva cu ce nu sunt deloc de acord. Trebuie să privim lucrurile în contextualitatea lor. Cum ar fi fost Rusia? Altfel. Nu ar fi avut milioane de oameni cărora gulagul le-a distrus viețile. Atâtea talente risipite, atâta știință risipită. Oamenii ăștia lucrând în lagărele de muncă, toți acești fizicieni care au fost trimiși să sape în minele de la Magadan, ar fi putut servi știința mai bine și ar fi inventat mai multe și mai repede. Oamenii ar fi putut trăi astfel mai bine. Ar fi existat o infrastructură mai dezvoltată. Să îți imaginezi că Stalin a adus ceva bun este să ignor modul în care Rusia s-ar fi putut dezvolta diferit, chiar și războiul. Stalin a declanșat războiul. El și Hitler au divizat Europa între ei în 1939 prin pactul Ribbentrop-Molotov. Au invadat împreună Polonia și țările Baltice. A fost hotărârea lui Stalin de a-i permite lui Hitler să aibă un răgaz de 2 ani în care a invadat Occidentul. Și Uniunea Sovietică, poporul rus, a plătit prețul. Apoi tot ei au suferit când Hitler a invadat Uniunea Sovietică, invazie pentru care nu erau pregătiți și milioane și milioane de oameni care au murit degeaba. Dacă Stalin nu ar fi participat, dacă nu ar fi făcut pactul cu Hitler la început, poate că unii dintre ei ar mai fi în viață și astăzi. Lideri politici precum Putin îl laudă pe Stalin drept un bun manager, dar nu pledează pentru întoarcerea la stalinism. Anne Applebaum crede că acest lucru nici nu mai este posibil, iar raportările la Stalin ar fi, în opinia analistei politice, doar o nevoie de a se reinventa pe sine și de a se reabilita.
Nobody has suggested reviving the entire system. It couldn't be done now because you can't cut off Russia in the way you could before.
Poate că nici nu se mai poate reînvia întregul sistem, pentru că nu mai poți acum să decuplezi complet Rusia de restul lumii așa cum se putea. Și ar fi și un act sinucigaș. Toată lumea realizează că ar fi un dezastru economic pentru țară. Crede Anne Applebaum, cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Rob Carlson. Doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet mai multe interviuri și analize despre Stalin și stalinism și istoriile unor oameni care au trecut prin calvarul gulagului stalinist. Multe din materiale sunt în limba rusă. Veți găsi și o galerie de fotografii făcute înainte de execuție în perioada stalinistă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Журнал де корреспондент.
În această dimineață despre protestele din Sofia și noul oraș al nemulțumiților, Petru Petkov.
În piața Parlamentului, luna au fost montate primele corturi ale viitorului oraș al protestului, prin care noua mișcare civică, Podul Vulturilor, va exercita în continuare presiune asupra Parlamentului și președintelui Rostislav Plevneliev. Principalele cereri ale celor câteva sute de mii de oameni care continuă să demonstreze a patra săptămână la rând în orașele bulgare sunt introducerea votului uninominal și înlesnirea participărilor anticipate a unor organizații civice și a independenților, alegeri pentru judecători și procurori, scoatere din liste așa zisele suflete moarte prin înregistrare activă a alegătorilor după modelul american. Acum numărul celor cu drept de vot este cu aproximativ 900 de mii mai mare de cel real, ceea ce creează condiții pentru fraudarea alegerilor. La Sofia ieri au venit câteva mii de mineri din bazinul carbonifer Măriță Est, care au protestat împotriva intenției guvernanților de a reduce procentul energiei electrice produsă în ceturi, ca să se ajungă la tarife cu 7-8% mai mici pentru populație. Între timp, tensiunea în străzi a crescut în urma decesului lui Plamen Goranov, tânărul care și-a dat foc în fața primăriei din Varna, protestând împotriva primarului și a grupării Tim. Protestele în orașele bulgare seamănă tot mai mult cu mișcarea Să ocupăm Wall Street. Sunt îndreptate împotriva clasei politice, oligarhiei și monopolurilor. În spatele lor nu se întrevăd partide. Numai ultranaționaliștii din atacă au îndrăznit să organizeze demonstrații paralele. Opoziția parlamentară de toate culorile își exprimă solidaritate cu demonstranții, însă se face că nu aude cererile acestora legate de democratizarea codului electoral. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu relatarea lui Peciu Petkov punem punct emisiunii noastre. Închei cu un gând legat de istorie. Îmi plac mai mult visele despre viitor decât istoriile despre trecut. Gândul îi aparține președintelui american Thomas Jefferson. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.